नमो भगवते वासुदेवाया। ॐ नमो भगवते वासुदेवाया। ॐ नमो भगवते वासुदेवाया। हरे कृष्ण। Можно прийти, можно прийти? Как это?
Ладно, 5 долларов.
Welcome.
Добрый новые члены.
Более новые слушатели. Лишь никогда, скажем, более краснее, нега никогда. Это одна пословица.
Или более икр,
нега
никогда.
То-то. То есть, то-то. Пошто е задни предавање за овој циклус, значи на оваа тема, значи ќе да, у ствари, као и обично настанем на тако да спостави. Е, сада, данас ќе причати о нечем што се зове калпана, имагинација. Ако ние опрати од почетки или бар од некле, manje više, čisto da zna, mislim, manje više cela priča je vezana, je povezana, ali bez obzira mogu da se prate i delovi priče, znači svaka zasebna, tematski, tako da nije strašno, to što vi koji niste slušali, ovo je 18. po redu, mislim, lekcija. Postoje snimljene, znači lekcije su sve su snimljene, tako da koga interesuje, neko već ima i skript, ako hoće, može da naruči, neki su naručili, ja sam izašao sused, reći. Može s tim što bi trebalo da mi daš novac sada, 300 dinara. Znači, ili posle predavanja ni toga, tako da to bude sigurno. Znači, ono da ja ti napravim i doneću ti ni toga. Što se tiče, bila priča da ću za neki seminar kreativne inteligencije, ja nažalost neću moći da izađem u susret za sada, zato što sam dosta zauzet, imam dosta posla oko svojih nekih angažmana, seminara, bit će raznih manifestacija na kojima ću ja biti, ono, putujem dosta, to idem za Zrenjanin, za Novi Sad, po Beogradu, tako. I praktično ne znam, jednostavno neću moći vremenski, to mi je onako sad iskrislo. Ali prvom sledećom prilikom, znači ako ne ovde, kod mene u prostoru, u mom stanu, također to možemo da napravimo to. Tako da, do kraja ovog meseca ne, možda sledeći mesec, ali o tome ćete biti obavešteni blagovremeno. Ako ga zanima, može da zapiše moj broj telefona 064-526-94-04 i može blagovremeno da se informiše. Znači, tako da, to je ono što se prevodno da kažem. Šta smo pričali prošli put, kad će?
O Rusovu.
O Rusovu, zašto smo pričali o Rusovu?
Zato što on kao predstavnik tog modernog doba, koji je baš zagovarao ovo da ne disciplina, nego imaginacija i tako, on je volao, kaže, osjeća se sretnim kad mašta i tako. Međutim, nije bio priznat, mnogi su ga kritikovali, zato što njegov način života je odudarao mnogo i čak je bio poručen, možemo da kažemo, bio je žigolo, bio je svaška, a sebi je svašta dozvoljavao, tako da...
Malo je bilo razloženo, malo više.
Da.
Da. Pričali smo još o premodernom tipu čoveka i modernom i klasičnom nekom tipu. Znači, u premodernog tipa čoveka spada klasični tip i onaj hrišćanski tip. To su neka dva tipa koje smo uzeli kao uzorak. I govorili smo o modernom tipu čoveka i rekli smo da je manje više, da danas nemamo striktno klasičnog tipa, hrišćanskog tipa ili modernog tipa čoveka, nego manje više sve to izmisano. Da. I videli smo koja je razlika između tog modernizma i neke preteče toga, znači ono što je bilo nekada. Videli smo koje su moralne vrednosti nekada, na što su ljudi obazirali u smislu morala, koliko su držali jednostavno do svog karaktera. Stari Grci su govorili da karakter predstavlja veru. Znači od karaktera zavisi čovjekova vera. Znači kakav vam je karakter, takvi ste, ili ste pobožni ili niste. A videli smo u stvari da savremeni čovjek i modern čovjek krivicu uvek svaljuje na nekog drugog. Traži svoja prava, rođenje. Ja po rođenju kao ljudsko biće jednostavno imam prava na hranu, vodu, stan, uslove, školove, bla, bla, bla.
A ne vidi da je to milost?
To je milost, tako je, da, to je dobro poenta. Znači, ne vidi to kao Božju milost, nego traži svoje prava koja je jednostavno a priori svojata. I ne samo to, tražići svoje prava, ne postavlja pitanje koja je moja dužnost. Svi traže neka prava. Niko ne pita jele, koja je moja dužnost. No? Tako da to je problem savremenog čoveka. Međutim, konstatovali smo da i premoderni čovek i modern čovek imaju zajednički problem, koji je i dalje su u materijalnom svetu. Znači, i dalje ti tipovi, ti mehanizmi ličnosti jednostavno obitavaju u materijalnom domenu, materijalnoj egzistenciji. Tako da iznova se suočavaju, čas je gore, čas je nešto gore, čas je nešto dole, kolo sreće se okreće. I znate sam, veri govore da se mi nalazimo u samsari, u krugu, u ciklusu rađanja i umiranja i ponovnog rađanja i umiranja i tako dalje, tako dalje. I da je taj ciklus praktično večan, da ne postoji vreme kada su, znači vremenski gledano, naš pad, da kažemo, u samsaru nije propraćen vremenom. Nije vreme na neki način izazvalo to, mi smo izazvali. Tako da ne možemo kriviti vreme ili prirodu za to, ili majku ili oca, ili bilo koga pretke, ili bogove, ili kršu. Ne, mi smo sami insistirali da dođemo. Znači, u stvari, pazite, ništa nije loše u startu, ništa nije ni dobro ni loše pod uslovom da mi naučimo lekciju. Ako ne naučimo lekciju, to je ono što nas košta. Pazite, ako upišete studije, pa studirate 30 godina, pa to košta. Onda ste završite za 4-5 godina, vi studirate 30 godina. I naravno da, to košta. Mnogo više. Mnogo se veći troškovi. Znači, tako i ovdje. Jednostavno, sve košta. U materijalnom svijetu sve ima svoju cenu. Danas ćemo pričati o imaginaciji. I spominjali smo prošli put taj moralno imaginativni tu moralno imaginativnu tendenciju modernizma ka nekim moralnim vrednostima ili ličnim karakterom koja se odvija u carstvu imaginacije. Manje više kada god krenete s kim god da porazgovarate, možete vidjeti pod uslovom da gledate očno znanje, da i vi niste u matriksu, jer ako ste i vi u matriksu, ako svaki od nas u matriksu, onda teško da vidite razliku, ali ako ste izvan matriksa, ako gledate očno znanje, možete vidjeti u stvari da ljudi sanjaju okolo, ništa drugo. On misli jednostavno za dva dana ja ću se prosvetljen, ili kupit ću ovo, kupit ću ono, daću pare, postaću Bogu i tako dalje. Ili jednostavno ono, dan i noć ljudi sanjaju. Tako da u principu ljudi realno ne gledaju svoju situaciju i sebe u prostoru i vremenu, nego gledaju, sanjaju san o tome kako im se to sve čini ili pričinjava. Međutim, kad taj san prestane, kad se ljudi probude negde iz agonije, onda tek vide pravo lice univerzuma i to je ono što im se uglavnom ne dopada. Jer su upravo to razmaženi. Znači, mi smo razmaženi i naučili smo da nas mama i tata maze, da nas učitelji maze, taze i tako dalje, a s jedne strane nismo. Naravno, to je u početku jako bitno i važno, da bi stekli, pričali smo o samopouzdanju i tako dalje, i tako dalje. Ali kasnije, naravno, to sve ide do nekle, do jednog nivoa, do jednog uzrasta. Kasnije bi mi trebali da preuzmemo tu odgovornost sami za sebe. Jer suludo je tražiti da jednostavno duhovni učitelj ili Krišna ili bilo ko za nas radi to što mi treba da radi. Znači, to je manje više maja, to je iluzija, to je arogantno. Tako da u principu bi trebalo kroz proces svesti Krišne bhakti joge i znanja o svojem ovome da se probudimo vrlo jednostavno. Svesnost Krišne pravoput kaže probuđeno stanje svesti. To je naše prirodno stanje svesti. Međutim, mi smo naučili da je naša priroda nešto drugo. Ali kad bolje pogledate i razmislite, vidite u stvari da nemate samo, da, u suštini postoji jedna priroda, ali mi imamo i neku drugu prirodu. Ta druga priroda se zove navika. Mi smo robovi svojih navika, ništa drugo. I umjesto da sledimo svoju pravu prirodu, za koju ne znamo koja je, mi sledimo onu drugu, virtualnu prirodu, koja je u stvari navika. Ako ste navikli jednostavno da kasno ustajete, kasno ležete, da jednostavno živite život kako živite, da, to je vaša druga priroda. I to je ono što u principu, što ne možete tako lako da menjate. A upravo ta priroda, te navike, nam kroje sledeći život. Znači, naš sako, naše delo za sledeću inkarnaciju je već spremno. Ono nas čeka, mi samo treba da napustimo ovo telo i uđemo u sledeće telo. Naravno, mi kao Bhakte, u pravcu svesti Krišna, kažemo da ne bi nikada želeli ponovo da se rađemo u ovom materijalnom svetu i Krišna kaže, onaj ko spozna moje transcendentalne oblike zabave, moj pojav i tako dalje, ali ko spozna, ko ima realizaciju toga, nikada više ne mora da se vrati u materijalni svet. Međutim, svako ko to ne učini za života, morać po prirodi, po zakonima materijalnoj prirodi. Jer sve dok imamo nešto materijalno sa sobom, dok vučemo, dok preferiramo materijalno, imat ćemo prilike da to materijalno dobijemo ponovno, iznova iznova. Tako da u principu, koliko god bezazleno izgledala ova cela priča, proces svesti Krišne u stvari najviši proces. Jer mi u ovom procesu pikiramo na najviše. Pikiramo na ono, duhovni svet, na ne samo duhovni svet, nego Krišnu lilu, znači na Vrindavan, Goloku Vrindavan, Gokul Vrindavan. I to su u principu najviše instance, najviše visine i duhovnog sveta, odnosno kompletne kreacije i duhovni materijal. A sve ispod toga manje više kompromis. Sve ispod toga. Čovjek ima potrebu za ovim, potrebu za onim. I jednostavno ok, do nekada je to ok, dok ne poraste, ali izgleda da neki ljudi sporo rastu, sporo se zrevaju. Imate ljudi koji imaju 50-60 godina, a na nivou su deteta od 5-6 godina. I to ništa, nije ništa čudno. Majanskom kalendaru kaže se da posle 51. godine života mi krećemo ponovo od prve godine života. Tako da ljudi sa 52 godine ponovo imaju i jednu godinu. Znači sa 58 to ponovo polaze u prvi razred i tako dalje. I nije čudo što ljudi po detinje sve vam, kad pređu neku dobu, onda kreću da bi se ponašaju sve više kao deca. Znači da se podsjetimo, moralni procesi pre modernog čovjeka koji su se odvijali u pozadini njegovog života i koji su bili potencijalni uzrok problema su se ticali moralnih propusta u prošlosti. Naprimjer, onaj koji iskreno razume zakon karme može da primeti da trenutno ima poteškoća sa pravdom ili manifestovanom posljedicom njegovih prošlih grešnih djela. Prabhupada je često govorio, čovjek je kovač svoje sreće. Da kažemo, evropskog premodernog čoveka, ljudska dela su se merila objektivnim moralnim standardima koji su zacrtani u spisima i koje su zastupali drevne mudrace. Ovo je jako bitno. Ljudi su nekada uvažavali sve te spise, da li to Biblija, da li Kuran, da li su Vede, da li neki budistički spis. Međutim, danas, pošto živimo u svetu, u okeanu zabave, znači na svakom koraku je neka zabava ili neka grešna aktivnost, klanica imate na svakom ćošku, televizija je praktično u svakom domu, internet također skoro. Manje više, sistem je napravljen tako da u principu da nas zaveže. Mi nemamo više potrebu da putujemo nigde, recimo, ili imamo naravno, ali to možemo da kompenzujemo jako lako. Upalite televizor, zakačite se za internet i možete da putujete univerzumom, da budete na drugom kraju planete, u kosmosu, u moru, na dubinama mora, na severnom, na južnom polu, gde hoćete, u Brazilu, na karnevalu i tako dalje. Znači, u principu, neko kreira to za nas, sa namerom, naravno. Znači, ideja je u stvari da nam veže ruke, da nam uskrati, kaže se da ljudi danas u školi uče, a i kasnije, šta da razmišljamo, a ne kako da razmišljamo. No? Ono što bi trebalo da nas uče, nas ne uče. Jer oni nas uče samo ono da se osposobimo za što bi njima poslužili u neke njihove svrhe. Ne, učimo škole da bi jednog dana se zaposlili, radili u nekoj firmi i da bi nas eksploatisali. Pogotovo ovde na ovom podnevlju čak radite maltene džabe, plate kasne, ne znam. Jako teško, jako teško. Čovjek, šta čovjek da misli? Razočaran, to su pričali, depresija je danas broj jedan bolest duševna. Manje kao depresija, pogodim. Ali depresija je broj jedan. Čovjek nema energije, nema inspiracije, nema života. Čovjek je mrtav, zombi, zombiran. Ide leva desna nešto, misli da nešto radi, vreme prolazi, on stari, pamćenje bledi, gubi se. Koja alternativa? Ponovo, mislim, sve vreme u nekom haosu, u nekom vrtlogu materijalne egzistencije. Znači, ne postoji ni jedan pomak. Ni jedan pomak, jednostavno čovjek danas nije u stanju da nači. I onda je prirodno da ljudi traže utočište. Svako od nas traži utočište, svako traži majku, svako traži otca, svako traži spasioca. To je Jung lepo objasnio kroz arhetipove. Da, arhetip spasioca. Neko treba da dođe sa strane da me spase. Jednostavno, ja sam to zaslužio. To je pravo, to je moje pravo, to je moje ljudsko pravo. Da, znači nekad su se ljudi upravljali prema šastrama, prema spisima, međutim danas, ili prema rečima mudraca, međutim danas je to manje više, danas je televizija zamena za sve to i neki drugi mediji, tako da u principu ljudi jednostavno gube kontakt sa realnošću. Razmislite malo o tome. Koliko mi živimo u realnom životu. Sama urbana sredina, sami gradovi, to je posebna tema. Pitanje je ko je pravio te gradove. I kako ih je pravio u startu. I ko ih je pravio. Sa namerom. Ali to je sad neka druga tema, neće ovdje da načinjem. Čisto da znate da su recimo neki veliki gradovi poput Pariza, Vašingtona, Londona pravili po sistemu Zodijaka i tako dalje. Znači, ne bili oni koji žive unutar grada jednostavno bili u kontaktu sa tom simbolikom stelarnom, planetarnom i tako dalje. I onim pentagramom koji je vezan upravo za simbol zvezde, zašto recimo zvezde petokrake imate na skoro svim zastavama ili na većini zastava. Tako da, u principu, to je ta neka zavera na globalnom nivou, gdje su nastavili jednu matricu iz koje mi, da mi mislimo da smo slobodni, međutim daleko od toga. Mi sve vrijeme predstavimo jednu vrstu perpetuum mobile, znači mašine koja kreira iznova energiju koju oni mogu jednostavno, kojim se oni hrane. Kad kažemo oni, mislim na te demonske utjecaje, demonske sile koje upravljaju današnjom civilizacijom. I to, rekao sam u jednom trenutku na prošloj lekciji, ono što danas upravlja svetom i što vodi svet nije ljudska inteligencija, nije čovjek, nije humano stvorenje, nego je nešto drugo. Lek za izlečenje od posljedica grešnog djelovanja je bilo nekada striktno sljeđenje šastra. Čim ljudi danas traže remedije da namere, traže lekove. Pomozi mi, daj mi lek. I onda naravno, 80%, ja sam pre neki dan pričao sa ženom, ona drži farmaceutsku radnju. Kaže, 80% preparata je smeće, nema veze sa životom i ljudi to kupuju, gajući iluziju da će im to pomoći. Znači, šastra sad i guru. Šastra čakšuš, videti očima znanja. Znači, ljudi su imali intelektualni uvid pomoću kojeg je moguće analizirati probleme i pronaći rješenja. Kako mi svoje probleme da analiziramo kad ne znamo šta je problem? Pitate nekog, odete kod astrologa, kod lekara i tako dalje, on nema pojma, on gleda kako da tu provede svoje radno vreme, da odradi ili ide kući. Spavi, on kući nije doktor. Profesor kući nije profesor. Kući niko nije ono što radi na poslu. Znači, bukvalno profesija i privatni život su razdvojeni. Što nekada, u principu, za određene profile i vokacije nije bilo slučaj. Recimo, Vaidija ili Kali, ajurvedski doktor, lekar, lečnik. On je bio i filozof i džatriši, znači mogu da vam kaže kako jednostavno koje probleme imate na osnovu horoskopa ili da otkrije neke stvari, da vidi jednostavno preko pulsa šta nije u redu sa vašim sistemom duh-telo. I naravno prostor, da vidi šta fali prostoru, možda prostor ima neku začkovicu koja loše utječe na vas, filozof, duhovni praktičar i tako dalje. Danas to nigde nemate, odnosno skoro nigde. I naravno, jednostavno ljudi kada traže da je neko reši problem, taj koji pokušava da reši problem, jednostavno sagledava samo iz jedne perspektive celu priču i samo jedan aspekt tretira. Međutim, naravno, problemu bi trebalo prići uvek holistički. Znači, čovjeku i problemu da treba prići holistički i sagledati malo dublje. I to ne možete za sat vremena. Razumete? Znači, to ne može za jednu konsultaciju jedan za sat vremena provedenih sa osobom da jednostavno tako lako to sve uvidite. Treba vam vreme. Kada kognitivni um operiš u skladu sa tom vizijom, rezultat je viveka, diskriminacija. Ljudi danas teško prave diskriminaciju, ne znaju više šta je dobro, šta je loša, ili ljudi veruju da rade dobru stvar. I jedna strana i druga strana, Prabhupada kaže, ljudi danas ne znaju šta je dobro. Ako pitate jednu stranu zašto ratujete, oni kažu zato što hoćemo dobro. Ako pitate u drugu stranu zašto vi ratujete sa ovom stranom, oni kažu zato što mi hoćemo dobro. Pa kako sad? I vi hoćete dobro, i vi hoćete dobro. Da. Pa što ratujete? Pa zato što hoćemo dobro. A koje su posledice? E, pa to nije važno. Jer mi ćemo da istiramo svoju priču, makar sravnili sa zemljom celu planetu. I pravo kad je lepo rekao, ljudi danas ne znaju šta je dobro. I zato mi moramo da pitamo nekog ko zna. Duhovni učitelj je neko ko je video istinu, kaže Krišna Bhagavad Gita. Prilazeći takvom duhovnom učitelju na ponizan način, mi u stvari postajemo kandidat da jednog dana i mi ugledamo apsolutnu istinu. Pre toga teško. Tako da postoji striktni način, znači bilo definisan put kako doći do istine. Jer danas mi smo okruženi poluistinama, lažima ili nekim relativnim istinama. Međutim, Vede naravno govore da postoji poluistine i istine, ali doći do apsolutne istine vam treba pravi kanal. Priču morate čuti iz pravog izvora. Uopšte, informaciju i tu vibraciju osoba mora čuti iz pravog izvora. Međutim, naravno, zbog svoje karme osoba nema zaslugu za to. I onda, naravno, sve vreme ono što mi radimo jeste da koristimo sopstvenu karmu, kreirajući novu pritom i čekajući neku novu buduću karmu. I to, oni više ne, u neznanju skroz, tako da pričali smo o tome. Znači, kako očekivati bolje sutra ili preko sutra, ako jednostavno ne tražimo pomoć. Ako ne pitamo nekoga ko zna. Ne, mi mislimo mi najbolje znamo. I to ono gdje svi problemi naši nastaju. Nećemo da se predamo. Postaviti nekom pitanje, to je grešno. Ma nema, ko kaže. Ima ona čuvena narodna ko pita ne slika. Mislim, u narodu je mudrost. Negde je ostalo sećanje. Koliko god malo ili veliko, ali je tu. Međutim, ljudi to koriste više kao frazu. Totalno bez sa nekom, bez smisla, znači ne ulaze dublje u tu analizu jednostavno tih sentenci. Znači, diskriminacija. Ramanujacharya kaže da je viveka jedan od velikih blagoslova koji Bhakti Yoga podaruje kognitivnom umu. Znači, diskriminacija. Međutim, savremeni čovjek je više prepušten imaginaciji. Nas ne interesuje diskriminacija, nas interesuje imaginacija. Hajde da zamišljam, hajde da sebi stvorim bioskop, pozorište u kući. Jer to je nešto što već ja mogu da bez muke da napravim. Ali da sad ulazim, jednostavno da oštrim svoju inteligenciju i da jednostavno radim na tome da odvojim kuku od žita ili ono što neistina od istine, jednostavno to već ne mogu. Znači, o imaginaciji je bilo malo reči do danas, ali je bilo neke priče ranije i mislim da sam to pričao prošli put. Stigli smo do priče o Majavade filozofiji, koliko je Majavada filozofija ili filozofija Majavade povezana sa sa imaginacijom. Da, to se sveće, prišli smo prošli put. Kaže se da, znate ko su Majavadi?
Impersonalisti.
Impersonalisti, ali ne bilo kakvi impersonalisti. Ima dve vrste impersonalista. Oni izvorni pravi su, se zovu Brahmavarni. Znači oni teže impersonalnom Brahmanu, bez pravljenja uvreda Gospodu. I oni mogu, kao recimo četvorica Kumara. Znači oni su bili pravi Brahmavarni. Drugim rečima, ne znajući da je vrhunac, da je krajnji uzrok Bhagavan, božanska ličnost, misleći da je to Brahma Jyoti, bezlično sjaj, oni su jednostavno težili da se stope sa tim i to je taj impersonalan spostav. Ali jednostavno bez informacije o nečem više. Međutim, Maja Vadi kažu, tako da oni kada spoznaju to i dobiju prilike da sretnu bakte ili da probaju prasadu, primjer, onda mogu da postanu bakte, bez problema, jer ne prave urede. Međutim, Maja Vadi prave urede. Prabhupad ih zove iluzionisti. Oni kažu da je sve Maja, da je sve iluzije, zato se zove Maja Vadi. Oni tvrde da je Bog Maja, da ovaj svet Maja, i da sam ja, i da ste vi Maja, da je sve Maja. Međutim, kada dođemo do nekog konkretnog problema, onda tu se stvari malo menjaju. Razumete? Znači onda, da sve je Maja, ali ti si više u Maju od mene. Ja sam manje u Maju. Ili, ne znam, nekom stanete na žut da vidim koliko je Maja. To je iluzija što te neče vas neko šutne ili stane na žut ili realnost. Što reaguje tako realno. I tako dalje. Što pišu knjige o tome, što pričaju o tome, ako je sve iluzija, to je tajna. Znači, to je tamo. Oni mišljaju za sebe da su Bog i pripisuju imaginativna značenja svetim spisima. Međutim, za tradicionalnu indijsku majavadi filozofiju, bare možemo reći da je safična disciplina. Dok je ideologija Nirvišeša i Šunja Vade, koji besomučno propagiraju grešni zapadni špekulatori, štetno u svakom pogledu. Prabhupada se upravo i došao na zapad, boreći se protiv Nirvišeša i Šunja Vade. Šunja znači praznina. Nirvišeša, znači nešto što jednostavno nema obrug, znači impersonalizam. I u samoj molitvi, kada izgovorite molitvu za Šila Prabhupada, Nirvišeša, Šunja Vade, no? Znači koji je došao da odagna Nirvišeša i Šunja Vade, znači da impersonalizam. Međutim, Prabhupada je rekao, taj impersonalizam nije oko nas, on je u nama. Mi smo ti. Znači, mi smo ti koji treba da izađemo iz Maja Vade. Jer mi smo obojeni, mi smo totalno pod uticajem Maja Vade. Pod uticajem svega iz okruženja i pod uticajem Maja Vade. Iako nemamo dobru inteligenciju da to diskriminišamo, da razlikujemo, onda manje više mi smo u Maja Vade. Zato što živimo u takvoj atmosferi. Čitav zapadni svet, ako ne i čitava planeta, je upravo to. Znači, inspirisani ovim Rusovom, moderni sanjari se odriču poniznog stava. Vidite, sa sanjarenjem, maštanjem, imaginacijom mi prestavimo da budemo ono što jesmo. To je delići čestica. Znači, ne vidimo sebe više kao delići česticu Krišne. I ne razumijemo više poniznost sa tim stavom, nego jednostavno postajemo nadmeni. Mi mislimo, ja sam sad Bog. Ja sam Bog. To je ideja. Premoderni čovjek recimo vjerovao da njegovi lični problemi potiču od njegovih moralnih nedostataka. Čio mobil? Čio mobil?
Da ovo je sad će stati osvaki sat.
Ne može da se utiše, ne? Dobro. Pohrlili su u fantaziju gdje su oni novi bogovi. Čisti, bezgrešni. I pošto su bogovi imaju moralno pravo da preoblikuju svijet po svom nahođenju. To je današnji trend. Pogledajte šta ljudi rade danas i kako rade. Oni su bogovi. Neki tamo Bush, neki tamo Blair, neki tamo ovaj, neki tamo onaj. Takozvani lideri, vođe, političari, oni oblikuju danas i kroje nam kapu. I mi moramo da se povinemo na tome. U 12. pevanju Šrimad Bhagavatama, koji nije preveden ovdje na srpski, je lepo rečeno da će ljudi kali jugi u jednom trenutku bežati, odlaziti u partizane, po šumama i gorama se skrivati, bežati jednostavno od nameta i kijameta koji nanose jednostavno demonski vladari u gradovima. I to je realnost, pogled. Znači, ne da je mogućnost da opstanete, da živite, a na svakom koraku samo traže. Na kraju, donirajte krv. Kome idete krv? Pitam. Iz najbolje namere, to je humano. Iza humanih projekata leži najveći kriminal. Crveni krst, i sve ostalo. Pršte, Crveni krst je za drugo vreme ratova, svetskih ratova. Mogu da ide nam s jedne strane zarečeno na drugu, niko im ništa nije zamerao. Razumete? Znači ima tu, to je posebna, kako bi rekao, ima posebno, imali su posebnu propusnicu, očigledno, da postoji neko treće telo koji uopšte, koji vodi te ratove. Jer vođenje ratova u stvari ima samo jedan interes. Odnosno, to se radi zbog nekog višeg cilja, a neko stoji za tog višeg cilja. Znači ima interes u tome. Znači, imaju moralno pravo da preoblikuju svet po svom nahođenju. Međutim, kaže se da je pretnja tom njihovom sanjaranju u stvari jedna noćna mora koja postoji u vidu zavere anti-imaginativnih tradicionalista koji žele da nametnu svetu arhaično praznoverje po kome moralnost definiše vrhovni gospod, a ne novi bogovi ispirili iz nekog jaja špekulacije. Kaže, moderna moralna imaginativna dinamika u suštini je bunt protiv svega onoga što se suprotstavlja našim omiljenim željama. Ona je izraz velikog samopovlađivanja. Ne želimo da zauzdamo svoje želje, a imaginacijom se koristimo kako bismo opravdali život koji bismo volili da živimo. Pomoću imaginacije smo u stanju da omalovažimo i izbjegnemo džangrizavost tišteće savesti koja neprestano preispituje moralnost naših želja. Znači, imaginacijom i pokušavamo da ugušimo savest. To je ideja. Znači, upravo ova, da kažemo, savremena moralna filozofija, moralno-imaginativna filozofija, je nalik Majavadi filozofiji u Indiji i teži, pod broj 1, da ignoriše ljudsku uslovenost u materijalnom svetu, kao takvu, i pod broj 2, da uzdigne prosječnog čoveka na položaj Boga. Kaže, osim moralne savesti, fundamentalna prepreka na putu ostvarenja naših najdražih snova jeste i činjenično postojanje same realnosti. Kaže, moderna dinamika bi u suštini bila hotimično zaobilaženje ove prepreke. Ona je ta koja nastoji da poništi prave termine ljudskog postojanja, kao i potrebu za prihvatanje izvornih dužnosti ljudska bića. Najveća odgovornost koja osoba ima bi bila da drugima ne nameće previše sobstvenu volju i sobstveno mišljenje. Žudnja za slobodom, o kojoj ovdje reč, tiče se želje za beskrajni samopomlađivanje. Pod izgovorom o boljem sutra, većina odbacuje spoljašnje i unutrašnje kočnice, neki se jedno ustručavaju od samog sputavanja u pogledu ostvarivanja najdobrih motiva, forsirajući svoje blagozvučne scheme drečećih, bezobzirnih mehanizama moći. Vrhunac koji Sanjer postiže bi bio da mu se čitav svet nađe pri ruci u nameri da ostvari svoje želje. Kako je to lepo rečeno, malo filozofski, je to malo onako takvim stilom rečeno, ali da, to je to. Sljedeća stvar, mislim da smo ovo čak i prošli put pričali, da ne bi da se nije zgore da pomijem. Sljedeća tema je samopouzdanje. Šta znači samopouzdanje? Šta mislite? I kako biti samopouzdan? Jer samopouzdanje, kaže se, da nam je preko potrebno. Na svim nivoima. Mi duhovnim životom se ne možemo baviti ako imamo samopouzdanje.
To je kad smo svesni jastva unutra koje je celovito i to prepoznajemo u drugome, na primjer.
Znači, svesni smo svog pravog identiteta. Tako da, manje više, svako ko to nije, a većina nas, nažalost, još uvijek nisu svesni svog pravog identiteta, možemo slobodno reći da nema samopouzdanja. Jer, ako je neko ako ima samopouzdanje, automatski nema straha. Šta je ono što nam daje samopouzdanje, što mislim? Da, Krišna.
I to da je duša besmrtna, da se nema
znanje.
Evo, znači, jedan faktor je znanje. Drugi faktor je ljubav. Ako vas neko voli, od malih nogu, od bez obzira na to što vi grešite ili delujete ispravno, recimo to neki vaš roditelj, on će vas tamo ohrabrivati jednostavno i voleti zbog toga što jeste, ne zbog toga što ste nešto uradili ili niste uradili, ili što ili vas priprema da bude priprema da mašta jednostavno i roditelji zamišljaju, on upražnjava imaginaciju i zamišljaju kako će moje dete jednog dana biti dobar fudbaler ili košarkaš ili ne znam šta. A? I onda to u principu nije ljubav. Nije ona nesebična ljubav, nego je kalkulacija. Tako da mi odrastamo manje više gajeni i zadojivani željom naših roditelja, koji nas oblikuju. Oni su nam prvi učitelji, majka je prvi učitelj, pa onda ide otac, pa neki drugi autoritet. Tako da, upravo to, po karmi, mi dolazimo i rađamo se kod određenog oca, kod određene majke, određenoj naciji, podneblju i sl. I to ništa nije slučajno. Jer tu smo došli da naučimo neku lekciju. Sad zamislite koja je sreća da iz takve sredine saznamo za svesnost Krišne, za bakte, za proces bakti joge i tako dalje i dobijemo priliku da završimo, da stavimo tačku na čitavu maternu postoju. Drugim rečima, mi često nemamo svest o tome. I pošto nemamo svest o tome, ne možemo ni da budemo zahvalni. A ono što nam negde treba jeste da zahvaljujemo iznova Bogu i baktama i svima ostalima koji nam pomažu u stvari na našem putu, naše duhovne staze. Jer kao što sam rekao, znači postoje razni učitelji, jer vi manje više mi stalo od nekoga nešto učimo. To ne učite, to je šikša. I postoji dikša. Dikša je u stvari naš pravi duhovni učitelj koji nam daje inicijaciju. On je taj koji je spreman da se žrtvuje jedini za nas, da nas vrati u duhovni svijet. Ostali učitelji, ne. Oni to rade posredno, da. Ali ne insistiraju na tome da mi rešimo svoj problem u smislu materijalnog postoja. Da u duhovnom učitelju prvo na tome insistira. Jer to je broj jedan tema. To je ta meta tema, kako bi rekao. Vratit ćemo se opet na priču o depresiji, da vidimo u stvari koji je glavni uzrok koji se krije iza različitih vidova depresije. Rekli smo da postoji manijakalna depresija, skrivena depresija, vidljiva depresija i tako dalje. Često ćete čuti danas frazu kompleks niže vrednosti. Čujete to? Vidi kako je iskompleksirano. A često je kompleks o kome se priča upravo to, kompleks niže vrednosti. Jer ceo život ga je neko kinjio, omalovažavao, govorio kako je glup, kako ne zna i tako dalje. I onda čovjek poraste i misli, sad ću ja da pokažem kako nisam glup. Pokazat ću ja šta sve umem i šta sve znam. Ako uzmemo bilo koju knjigu koja priča o depresiji, skoro sigurno ćemo u njoj naći da je kompleks niže vrednosti jedan od glavnih uzroka depresije. Možda čak i najveći. Razumete? Tako da, ovdje ćemo sad malo pričati o tom istinskom samopouzdanju. Ukoliko priželjkujemo pravo samopouzdanje, potrebno su nam dva sastojka u životu. Naravno, to nisu jedini komponente, ali su od bitnog značaja. Prva se tiče poznavanja jasva kao duhovne duše. Pazite, svjesnost Krišne je način, proces, pomoću koga možemo steći samopouzdanje. Samopouzdanje je jedan vid samospoznanja. Drugim rečima. Pogledajte ljude okolo. Niko, retko ćete naići na osobu koja je autentična. A pogledajte Prabhupada. Kakav kontrast. Prabhupada je bio vrlo autentičan. Zato što ima jako samopouzdanje. Čovjek, osoba bez takvog samopouzdanja ne bi mogla da napravi ono što je Prabhupada radio. Meditirajte nad Prabhupadom, pogledajte, iznenađenje, pokušajte jednostavno da kroz prisjećanje, čitanje i slušanje Prabhupada, pokušajte da shvatite Prabhupada mentalitet, duh, ono što je Prabhupada ima u srcu. Pogledajte Gitu Prabhupada koji je preveo i dao komentare. Od te Bhagavad Gita je niklo sve ostalo. Hramovi po čitavom svetu i bakte. Prabhupada je rekao, pre moje Bhagavad Gita, pre ovog prevoda Bhagavad Gita i mojih komentara, kaže, toliko puno komentara i prevoda Bhagavad Gita je postojalo, nijedan bakta se nije pojavio. Nakon što je Prabhupada uradio, scena je bila postavljena. Razumete? Znači, jako je bitno, kaže se da je u principu Bhagavad Gita može da računa da razume samo Bhakta, jer Krišna razotkriva samo Bhakti Bhagavad Gita. Imate recimo primjer, Maharishi je Bhagavad Gita, čuveni Maharishi je napisao, odnosno preveo i komentari su samo prvi 6 poglede Bhagavad Gita, a ono ostalo smatrao nebitnim, nevažno. Ono smatrao sam da nema potrebe da se i to prevede. Tako da, da, Prabhupada je bio vrlo autentičan. Meni Prabhupada često inspiracija, često razmišljam i razmišljao sam i razmišljat ću kako je to Prabhupada jednostavno sve izveo. Pomoću trika ili kako? Ne, milošću Krišna. Verom u duhovnog učitelja ima je samopouzdanje, ima je realizaciju jastva, ima je realizaciju svog pravog identiteta. I onda je bio u funkciji Guru Parampara i svog duhovnog učitelja. Pazite, samopouzdanje, mi kao mi na nekom našem duhovnom putu nismo ništa drugo do kreacija nečije milosti. Mi smo tuđa kreacija. Mi smo sačinjeni od tuđe milosti na ovom procesu bhakti jogi. Prema tome nema tu neke naše zasluge. To je sve Krišna milost. I na taj način, ako razmišljamo i gledamo to, onda prirodno se javlja osjećaj zahvalnosti. Zahvaljujući iz dana u dan tome što smo dobili, možemo napredovati iznova i iznova. Ne razmišljajući, ne kontemplirajući, ne reflektujući to, jednostavno to na nas neće funkcionisati tako. Zato je jako bitno u stvari da negde to uvrstimo kao u svoju neku praksu, u svakom dnevu. Da se prisjećamo, jer pravo kaže, sve što treba da radimo je da se prisjećamo ko smo, šta smo, zašto smo, ko je Krišna, ko smo mi, kakav je naš odnos prema Krišni i njegove energije. I to je to. To je naš zadatak. Međutim, postoji prepreke na tom putu. Postoje elementi koji nas odvlače od toga, koji nam odvlače, skreću nam pažnju na svim nivoima, kroz medije, najviše, kroz javno mnjenje također. Kroz mehanizam, znate kako se upravlja masama, jako lako. Jer da to nije lako, ne bi te mračne sile toliko dugo vremena mogle da upravljaju masama. Jer ako nešto kompleksno složeno, to ne bi moglo da traje dugo. Ali ovo traje dugo. Prema tome je jako jednostavno. Imate, znači, stvori se problem, onda vam kažu ovo je rješenje. Onda, izvinjam se, stvori se problem, stvori se reakcija na problem, i oni kažu, mi imamo rješenje. To je to. I tako se manipuliše, vrlo jasno. I onda, naravno, ako ne znate ko ste, šta ste, o čemu se tu zapravo radi, i vi ćete verovati sve, njima sve što kažu. Ono što vam oni sigurno neće reći u stvari da ste vi deliti čestica Krišna, to vam neće reći. I da ste deo Boga i božanskog, to vam neće reći. Jer upravo njihova ideja da vas preseku od tog izbora. Da budemo tikva, da skoro. To je ideja. Jer kao, znači takvi, kad smo takvi, onda smo laka žrtva. Možemo, mogu da manipulišu nama bez problema. I to je ono što oni sve vreme rade. Tako da Svesvest Krišna, ja vas tako vidim, kao neka mala oaza. Kad kažem Svesvest Krišna, mislim na filozofiju koja je Prabhupada, koja je Krišna dao, koja je ovaj proces znači. Ne neko tamo, ne u klasičnom smislu reči institucije, tako dalje. Ta institucija učine ljude, ali filozofija je nešto što traje. Institucija može biti, ne mora, ali priča ostaje, filozofija ostaje, Prabhupada i knjiga ostaje. Tako da, te ili kasnije, ne mogu da se ponovo negde nikne nešto i posle atomske bombe, atomskog rata, jednostavno ponovo može da nikne nekih na. Ako ostane Prabhupada knjiga, ako ostane ta informacija. Znači, prva stvar se tiče poznavanja jastva kao duhovne duše i ova komponenta je danas mahom zastupljena u većini knjiga na temu depresije. Recimo, nemački katolički monah, jedan, je u svojoj knjizi, u jednoj knjizi u prvom pogledu napisao kako je potrebno da čovjek dođe u kontakt sa spiritualnim ja, koje definiša kao jastvo koje je u stanju da preživi sve rane i razaranja nastala spoljašnjim uticajima jer potiče od Boga. Evo što kaže Prabhupada na jednoj lekciji iz 72. godine, kaže Bhagavad Dharma Znači da je potrebno da nadiđemo grubu i suptilnu telu, da obnovimo duhovno telo. To je vrlo naučno. I što pre obnovimo duhovno telo, postavši oslobođeni grubog i suptilnog tela, dolazimo do našeg pravog tela, duhovnog tela. Kada osjećamo istinsku sreću i nezavisnost. Prema tome, ovaj proces svesnosti Krišne je najveći blagoslov za čovečanstvo jer nastoji da ljudsko biće uzdigne do nivoa duhovnog tela, nadilazeći grubo i suptilno materijalno telo. Samo slušajući ove sentence, ovo što Prabhupada kaže, mi imamo priliku da se družimo s Prabhupadom, da vidimo kako Prabhupada razmišlja. A ne, nas interesuje jednostavno iluzija. Nas interesuje da, nam, da čujemo kako smo mi sjajni, bajni, kako nas svi vole i tako dalje i tako dalje. Nećemo da čujemo istinu nam, ne, hoćemo da čujemo kako smo mi Bog. I to je ta kontaminacija. To je ta kontaminacija Maja Vada. Nećemo da se predamo. Pravo pokaže, pa šta je problem, predaj se. I ti možda budeš deo priče. Ti možda budeš Krišna sluga, savršen, možda budeš savršen, ali nećeš da se predaš. Čak nije, ne može biti izgovor da nemate kome ili čemu da se predate. Sve je tu, sve je dato, ali mi nećemo. Što kaže naš narod, možete dovesti konja na pojilo, ali neće da pije. Ne znam, to mu je volja, to mu je čef, to mu je narod. Druga komponenta, koja je druga komponenta? Ona je također dosta ugrežena, prisutna. Ljudi moraju imati dugoročne i kratkoročne svrsishodne životne ciljeve. Evo što kaže jedan u jednoj knjizi, on se zove Tim LaHaye, što How to Win Over Depression. Knjiga kaže, ljudska bića su stvorenja koje imaju očigledan poriv za postizanje cilja. Bez cilja prestajemo da se borimo. Ovo je način kako su naši umovi kreirani. Ali kad god dopustimo da plan postane naš primarni cilj, neminovno doživimo razočaranje nakon što ga ostvarimo. Zato je potrebno da imamo i dugoročne i kratkoročne ciljeve koje ćemo stalno preispitivati i modifikovati. Ljudi koji su krajnje usmereni ka svesti, retko su depresivni. Obratite pažnju, ljudi koji su stalno usmereni ka svesnosti, retko su depresivni. Zašto su mi depresivni? Zato što pažnju, svest, fokus usmeravamo na ono što mi nismo. A to je iluzija materijalnog sveta. Mi mislimo negde da sam ja ono što je moje. I uslovno rečeno, iluzorno. Ali to isto je iluzija, jer ništa nije naše. I zašto smo depresivni i frustrirani? Zato što negde imamo vezano za to, a intuitivno znamo da pre ili kasnije to mora da nestane. I mi zajedno s tim. Ljudi se vezuju za majku, oca, životinju, posao, stan, bezbedno, sigurnost. A onda kada im neko izvuče tepih ispod nogu, šta onda? Onda nema ni njih. Ili završe negde ono, na marginama. Zašto? Zašto kada je ljudsko biće superiorno u odnosu na celu postavku? A zbog čega? Samo zato što nema samopouzdanje, zato što nema svoj identitet. Nekomu je usadio pogrešan identitet. I on je zagrizao to. Kao što u onom filmu Matrix kaže, imate crvenu i plavu pilulu. Izaberite. Izbor je na vama. Mi smo izabrali pogrešan čovjek. A sad imamo priliku da ispravimo to. I pitanje je koliko smo iskreni u tom nameri. Jer pre ili kasnije, za vašu informaciju, jučer je Taylor napustio Šečinmoj. Ste čuli za Šečinmoj? Znači, on je jučer napustio telo, tako da, da kažem, znači, ti duhovnjaci, veliki duhovnjaci koji su još među živom polako i oni odlaze sa ove planete. Mislim da je Maharishi još, da, Maharishi još živ, pravo kada je otišao 77. i tako dalje, tako dalje. Dolaze na neki novi, ili se manifestuje, nije bitno. Ali generalno, da, ovaj svet je prolazno mesto, svet je pripremljeno mesto. Mi smo tu došli da neke stvari naučimo, realizujemo i odemo dalje. Kao što je Bhaktisiddhanta Saraswati tako rekao, ovo materijalni svet je kao toalet. Uđeš, obaviš nuždu, obaviš za ono šta ti treba i ideš napolje. Šta ćeš da spavaš u telefonu, ne znam, ili sedne čitaju novine, ne znam. Svakak je se navike. Nije to ideja. Niti je to prilika i mjesto. Ali potreba, ok. Imali smo potrebu da dođemo negdje, da nešto doživimo, realizujemo, ok. To treba što pre da realizujemo. Ako nekom treba da se ženi, što pre se ženi, ime dete ili šta god, pokarmiti sledeve, izvuci pouku odakle. Ili ako ne treba, onda ne treba, nije bitno. Ali uradi to što pre. I opet je bitna stavka da stvari treba raditi u svoje vreme. Imate ljudi koje sa 60-70 godina prave decu. Zašto? Zašto se to radi? Zato što, pazite, to nije vreme. Taj životni period nije namenjen tome. Ali ljudi to rade. Zbog čega? Zato što su iskomplicirani, zato što jednostavno su, nemaju blagoslov vremena. Mi nemamo blagoslov vremena. Ako ne idemo rano ujutro, nemamo blagoslov vremena. Primjer. I tako dalje. Tako da je bitno da zaslužimo neke stvari. Kaže, jedna samo sažaljiva žena običava da ja nikoje. Ne postoji ništa do čega mi je stalo, kaže. Očigledno da je previše vremena provodila misleći na sebe. Svet koji je prepun čudljivih ljudi sa problemima samo potvrđuje činjenicu da je previše onih koji nemaju svrsishodne ciljeve. Ljudi danas tumaraju bez misije, bez cilja, bez svrhe. Zato im je problem. Zato. Previše misle, previše su opterećeni svojim uslovljenošću, svojim egom, svojim problemima. Ono trenutka kad zaboraviš na problem, nemaš problem. Ali vraga ne možeš tako lako da zaboraviš. Problem nisi rešio tako što ga privremeno čušaš po tebi. I zato problem mora da se reši do kraja, mora da se iskoreni. Mora da se vidi što je uzrok problema i da se to iskoreni. Pominjali smo u prošlim lekcijama. Bhakti yoga, Rupa Goswami rekao, Bhakti yoga je jedini metod pomoću kojeg možete da iskorenite uzroke problema. Svih materijalnih, ovih onih. Eksistencijalnih, moralnih, kako god. Ali ne, mi mislimo Bhakti yoga nije dovoljno. Treba je tu još nešto. Ok. Kao što kažem, znači, iako je previše toga očigledno, mi dalje ne vidimo. Ne vidimo, jednostavno ne vidimo sebe u toj posledici. Ne vidimo sebe, ne znamo ko smo. Vrlo jasno. Mi ne vidimo, iznova ne vidimo sebe. Pa. Znači vidimo sve ono što nismo mi. To je problem. Mi ne vidimo sebe u celoj priči. Mi se još uvijek tražimo. Zašto? Samo zato što ne vidimo sebe. Vrlo jasno. Kada ugledamo sebe, kada spoznamo sebe, šta će nam sve ostalo? To automatski podrazumeva da znamo i ko je Krišna, ko smo mi i ko je odnos Krišna i njegove energije. Na lekciji u New Vrindavani, Šrila Prabhupada je objasnio kako Bhagavad Dharma u sebi sadrži obe komponente samopouzdanja. Znači, spoznaje jasna kao duhovne duše i propisane dužnosti kao drugi aspekt u pogledu zadovoljenja Krišna. A kaže ovako, Prabhupada. Ako želimo uspešan život, mir, uma i sreću, trebalo bi da razmotrimo kako da načinimo napredak u predanom služenju Gospoda. Ovo nastojanje je pravi život ispunjen darmom. Međutim, ukoliko neko sprovodi svoje dužnosti bez da je svestan Krišna, sva nastojanja su uzaludna. Dužnosti ili darma koje vrši čovjek nezavisno od zanimanja predstavljaju bespotreban napor ukoliko nas ne privuku ka poruci vrhovnog Gospoda. Znači, to što mi vršimo kao neku dužnost u materijalnom svetu, da smo otac, majka, da sestra, muž, žena, nije bitno, ili radimo za nekoga, ili smo nadređeni nekome, ako nije uključeno svjesnost Krišne, manje više gubitak vremena. Jer to traje samo dok traje naš život u ovom pojavnom manifestovanom svetu, a posla, ko gde ide, ko će ga znati. Šta bila sa nama? Mi ne znamo ko smo i ne znamo gde idemo i ne znamo šta radimo sve vreme. Prabhupada na jednom mjestu opet na jednoj lekciji 75. godine, opisuje mentalitet hipija. Kaže, u Americi su dečaci sinovi bogatih očeva i zato je većina dečaka besposlena. Imaju novca i zato ne moraju da rade. Pošto nisu propisno angažovani, postoje hipiji. Zagovaraju samostalnost. Besposlen um je đavolja radionica. Ovakva ljudska psihologija je sve prisutna. Kad smo pričali o Rousseau prošli put, to je kad sam ja pričao, spomenuo sam da je on praktično uzet u ovu analizu, u priču, zato što je negde predstavljao prototip hipija. Otac mu je bio neki časovničar koji se zaljubio, kasnije se oženio ženom iz više klase i onda po ugledu na svog oca, sin je, znači Rousseau, imao pretenzije ka aristokraciji itd. Odrastajući živio je tako što su ga obožavateljke izdržavale, plaćajući za njegove seksualne usluge i tokom celog života nije radio propisan posao, te se posvetio svom omiljenom radu sanjarenju. Besposlenom, đavolja radionica. Drugim rečima, šta je imaginacija? Đavolja rabota. Šta znači imaginacija? Mi zamišljamo da Krišna ne postoji. Znači, uopšte ne uzimamo u obzir Krišnu kao a priori. Znači, prvo, ni ne spominjemo, niti ga uzimamo u razmatranje. Znači, Krišna, koji je Krišna? Niče kaže, Bog je mrtav. Neki filozofi kažu, no, Bog ne postoji, Bog je odradio šta je uradio i dozvo, ne treba nam više, šta će nam. Ima jedan pravac u filozofiji, mislim se zove deizam, koji kaže, u pokušaju da se objasni na natalni svijet, kaže, ok, Bog je stvorio ovaj svijet, a sve ostalo unutar natalnog svijeta se vrši, odvija samo od sebe. Prema tome, Bog je izmešten, izvršen iz priča i ne treba nam, šta će nam. I zato pravo kaže, ljudi danas hoće carstvo Božje bez Boga. To je to. Mi hoćemo da budemo Bog. Koji smo mi Bog? U ostalom, ako ima toliko bogova, koji je onda smisao Boga? Ako ima dva Boga, kako može da ima dva Boga? Ili više bogova? Sa velikim B. Ne polubogova, bogova. Nemoguće. Jer onda je pojam Boga besmislen. Ako je sve, ako je svako od nas Bog, onaj izvorni, to je naš to je naša mentalna kontaminacija, to je naša imaginacija. Znači mi zamišljamo da smo nešto što nismo i to je Maja. Po definiciji Maja znači ono što nije. Znači mi Bog nismo sasvim sigurni. Ali iznova nas privlači ta ideja, mi smo Bog. Možda ne pričamo to baš na taj način, ali želja za kontrolom, za uživanjem, nas upravo svrstava, pokazuje ono što mi hoćemo, na što preferiramo. A to je da ja budem Bog. Šta znači biti Bog? Znači da me sve ostalo služi. Jer Bog je taj koga sve služi. Sve i svako. Znači postavljajući sebe na pijedestal, dajmo do znanja da svi drugi treba mene da služi. Čitav materijni svijet, sva tri sveta, da mene služi. A ja ću da maštam, da li, sa njega. To je ta kontaminacija. To je đavolja rabota. Eto kako đavo ulazi ili neznanje u našu priču, u naše postojanje, u naš život. Tako. Što ne? Znači, ne predajući se Krišni, automatski postavimo last plan za te razne negativne utjece. Koji su neki od glavnih pokazatelja kompleksa niže vrednosti? Možda se svako od nas bi trebalo da se prepozna u nešto nečemu da ovome. Kaže, izveštačena grandioznost kao sujetan pokušaj prikrivanja unutrašnjeg osjećanja inferiornosti. Znači, mi smo inferiorni, imamo kompleks niže vrednosti, a pokazujemo se kao da smo super. Druga stvar, arogancija. Pravopad je rekao, ako hoćete vidite kakav je ko, bez obzira kako ko izgleda, jer čovjek u delu danas, neki kažu da, ovo delo čini čovjeka, međutim, to je, nije do kraja istina. Pravopad je rekao, pustite ga da nešto kaže. Ako hoćete vidjeti kakav je ko, s kim imate posla, pustite ga da progovori. Samo to. Ništa više. A da znate s kim imate posla. Ako uopšte može da, ako uopšte nešto znate. Hronično nezadovoljstvo praćeno jadikovanje zbog životne nepravde. Ljudi stalno, kaže se da šudre stalno kukaju, jadikuju. Ne valja mi ovo, ne valja mi posao, ne valja mi žena, ne valja mi deca, ne valja mi, niko mi ne valja. To je šudra mentalitet, šudre stalno jadikuju. Kalao šudra sam dobra, u Kali Jugi su svi šudre. Mi nismo ni šudre na zapadu. Mi smo mleće javanje. Još ispod šudra je, znate koja je šudra? U vedskoj tradiciji šudra, vajša, kšatrije, bramane, svi idu u Bogu. Nema veze što je neko šudra, neko bramana, svi služe Boga i svi idu Bogu. Šudra je ho-ho-ho. Šudra je visok stepen. Mi nismo ni šudra čovjek. Mi smo mleće, javanje, ne zna božci. Ma, svi smo jeli meso. Koliko smo, neko više, neko manje. Odrasli smo u porodicama takvim kako smo odrasli. U tom mraku, neznanju. Tako da ono. To je istina. Hronično, znači, nezadovoljstvo praćeno jadikovanje zbog životne nepravde. Jedan psihijatar, Terence Rea, piše u svojoj knjizi da se ljudi od depresije najčešće leče golopadnom iluzijom neumerene moći. Kaže, grandiozna smelost u narušavanju tuđih prava i njihovog batrgajućeg osjećaja samopouzdanja i oni vas napadaju. Znači, u tom smislu. Nekoga malo nešto naljutite u tom nekom smislu i on napada. Imaginacija očigledno vrlo aktivna u vidu, u pogledu beznadežne kompenzacije kompleksa niže vrednosti. Te kompenzacije su bile vrlo evidentne upravo u životu ovog Jean-Jacques Rousseau. Proces kompleks niže vrednosti nije ništa drugo do proces uslovljenosti. Pričali smo o fenomenu psihologije uslovljenosti. Uslovljena osoba gradi osjećaj identiteta koji nije čisti identitet duhovne duše, te vrednuje životne vrednosti koje se razlikuju od čiste svesnosti Krišne. Nada se da će nova umišljena slika koju o sebi ima više ispuniti jasno. Međutim, zavarava sebe. Unižava sebe tako što kreće od duha i završava u materiji. Mi sebe unižavamo, mi sebe vređamo, ne vređa nas nikom. Kad čovjek čovjeku kaže, je budalo jedna. I ovi su uvredi. Jer to, ko je tu? Ko je tu koga uvredi? Šta mislite? Da čujem? Čujem samo zvonce. Red.
Obično mislim da onaj koji kaže nekom da je budala, da on obično sebe smatra budala.
Taj koji kaže nekom da je budala, on sebe smatra budala.
Do neke. Bar tako.
Zašto?
Pa je neke sve osjećanja prebacuju na...
A refleksi, reflektuju.
Pa recimo još.
A misliš da čovjek misli za sebe da je budala? A? Što ti kaže?
Pa recimo još te dobio uvredu.
Da.
Tako da je uvredno, znači da mi je povrijeđen ego, govore o višta toga, samo ego povrijeđen, ne sam, on to ne sad da je za to je.
Da, to je dobro pojent. U stvari da je ego, svako od nas ima sujetu, ne? I to je to. Što više sujete, da je više smo povrijeđeni. Pogotovo kad se nešto tiče nas, ne?
Pa ja recimo mislim, kad vam neko to tako kaže, sigurno, ja bih onda pitao, zašto misliš, objasni, ja mislim slično, ali nije mi jasno zašto.
Ali pazite, ljudi često u afektu kažu neke stvari, nema to vremena za polemiku i raspravu i priču. To je trenutak.
Onda to ne vredi ništa.
Tako je, upravo to ne vredi. Ali ja pitam, gledam kakav je odraz, kakav je impresija. Znači, s čime čovjek nastavio da hoda dalje, u svom srcu, u svom umu. Povređen, osjeća se povređen. Kada neko kaže kako ste glupi, budala ste, ne znate ništa. Šta mislite? Baši su pukao, super. Ne, mislite, šta mi ovo je ovo priča?
Ja sam čuo na Krumetu da su u vremensko vreme te osobe za koje mi potrebujemo taj jedan, mislim, novu grubi pogrešan temelju, da su uživali posebnu milost. Jer oni su već u ovom životu bili oslobođeni.
Da, to su, kako se zove, one, avodute. To je fenomen da avodute, znači ljudi koji su ono, totalno, koji totalno ne zavise od spodešnjih nekih, da kažemo, sistema vrednosti, nego su jednostavno samospoznati i mogu čak hodati nađu okolo i tako dalje. Međutim, nije baš praktično, zato što mogu da vas privedu.
Ljudi su ih gledali sa poštovanjem i svi su brojili.
Jeste u vedskoj tradiciji, ali vedska tradicija je tako koncipirana. Da. Postoji i svest o tome. A na zapadu, tako, mislim, te ljude tretiraju manje više kao klošare, ili budale, ili ludake, ili duhađuje, ili otkud znam da što. Znači, neprimerene, kao neprimerene, da. Iako u vedskoj tradiciji, da. Pa i danas, ima jako puno sada od svetih osoba, koje kad zamislite da ovde sad prođu ulicom, ne znam kada vas bi vidi, niko, ne? Ti si bilo. Kad bi pustili te ljude ovde da hodi ulicama, še bi haos. Ko zna svašta bi bilo, bilo bi ono, ono ko uvod se ta lapu s papir, ono, ljudi bi se polarizovali, uvod se ljudi polarizuju, za i protiv. Neko bi bilo simpatično, neki bi ih pljuvali gazili kamenjem i vezom. 100%. Ono kako ja mislim, kada bi mi neko rekao budalo, ja, pošto ne pravim svoj identitet, ja mislim da gledam za pravo. Ja se slažem s njim. Negde ja prihvatam to što mi on kaže i zato počinjem sam sebe da vrećem. Drugim rečima, ta situacija oko nas je više okidač. Ali ono što mi doživljamo zavisi od toga kako ćemo da reagujemo. Ne možemo mi protiv svoje prirode i protiv karaktera. I zato je jako bitno da menjamo prirodu i karakter, da menjamo loše navike. Da obratimo izvornu prirodu. Ali izvorna priroda je ponizna. Ako neko kaže budala, mi će reći ovo, hvala. Tako je, kao što znaš. No pravo. Nema veze to sa vama. Što vi mislili da ste vi to? A ako je ego veliki, a poniznost mala, ako nemate pravu sliku o sebi, vi mislite, pa da jedno čeka da mi neko kaže budalo da ga raspalim po nosu. Znači, vi ste spremni, vi privlačite to i kao reakcija to će se desiti. Razumete, mi privlačimo atmosferu oko nas, mi privlačimo određene ljude oko nas, situacije, tako događaje, zato što je to naša karma. Znači, mišljenje, osjećanje, htenje, delovanje, mi to kreiramo, mi to emaniramo. Jedan nam to se i dešava, da. Upravo to. Jer to smo zaslužili. Kako su tome stati u kraj? Vrlo jednostavno. Bez obzira kako se stvari odvijaju izvan nas, reakcija na to s naše strane mora da bude korektna. Ne smo previše ili ne smo uopšte da to ozbiljno shvatimo. Jer to i nije ozbiljno. To je upravo neozbiljno. Čitav materni svet i naše bistvovanje u njemu je neozbiljna stvar. S jedne strane, jedna velika šala, mala šala. Ali mi previše ozbiljno shvatamo ovaj svet. A? I dešavanje u njemu. Previše ozbiljno. Previše smo kruti, nismo fleksibilni. Pogotovo na zapadni svet, zapadni um. I totalno krut. Logički um. Cak, 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 cak. Navikli smo po fiokama da izvlačimo stvari i gde što stoji. Indijski um je drugačije od fleksibilnog. Krenete da se vozite autobusom, onda šofer stane negde, na pola puta izađe, odmori jedno pola sata, pa se vrati, a vi čakate. Bez problema, znači to je sasvim prirodno. Niko nigde ne juri, ne žuri, svi su onako cool. To je sasvim normalno. Čak nemaju levo i desno stranu. U nekim manjim mestima, celima varošima, se voze jedan drugom u susret i u zadnjem trenutku se zaobiđu.
Zato što je uzak put,
Nije samo za ovo. Ne pričajte tako, fleksibilni su. Zavisi od panoramne. Kaže ona, ona šala, kaže, vozi se autobus, prelazi most preko Gange i padne. I počne da pada u Gangu, sleti s puta i ona šofer, šofer kaže, Ganga way P, a ovi svi, Jo. Šta, već je toko to, kaj, na čom, kaj. I onda še duhovni sveć, da. Tako da da, to je ono što, što nas očigledno razlikuje. A, sad ćemo da pričamo priču zavisnost od imaginacije, ukratko, čisto da privedemo u kraju. Prabhupada je rekao da, da postoje tri osobe koje su tri osobe koje su sačinjene od imaginacije. To su ludak, ljubavnik i pesnik. Ludak, ljubavnik i pesnik, Prabhupada kaže, su sačinjeni od imaginacije. Da vidimo zašto smo zavisni od imaginacije, to je poslednja tema. Znači, kao što smo ranije rekli, postoje mnoge ovisnosti o kojima čovjek može, kojima čovjek može pribeći u pokušaju da ispuni svoje prazno srce, koje pati zbog nedostatka svesnosti Krišne. Onaj Rousseau tip je vrsta ovisnika koji daje želju da načini politički obrt u svetu. Većinu navika koje skrivaju depresiju, psihijatri se svrstavaju u dve kategorije, stapajuće i rastuće. Šta bi bila stapajuća depresija? Evo, to je opisao jedan psiholog, psihijatar, kaže standardne inhibicije, inhibicije znači evo, kočnica, koje sputavaju jastvo, su labave ili čak rastočene, što stvara osjećaj beskraja i obilja. U psihoanalizi se ovo iskustvo naziva okeansko blaženstvo. Rastakanje granica oko jastva se može postići intoksiciranje raznim vrstama drogi, kao što su alkohol, morfijum, heroin. Razne vrste terevenki, jedenje, provod, seks, takođe mogu stvoriti osjećaj rasta. U slučaju zaljubljenosti se javlja isti osjećaj ekstaze kada se predmet ljubavi poistovećuje sa nečim božanskim, a stapanje sa voljenom osobom izaziva ushićenje. To bi bio taj stapajući aspekt ili kategorija ovisništva, odnosno priča vezana za depresiju. Što se tiče rastuće ove druge, kaže, kod rastuće sa uvećanjem osjećaja moći u čoveku raste osjećaj za talenat, superiornost i čak božanstvenost. Evo što kaže ovaj dalje psiholog, objašnjava tu sličnost između skrivene i manijakalne depresije na sljedeći način. Kaže, najčistiji oblik ove vrste intoksikacije je manija ili ludilo. Glavni razlik između skrivene depresije i manije, što rastuća intoksikacija u slučaju manije, ne zavisi od spoljašnjih okidača, koji bi eventualno doveli do osjećaja stida. Neko ko boluje od skrivene depresije uvek nešto mora da čini ili konzumira, ne bi li povećao ili nadoknadio samopouzdanje. Dok onaj ko bole od manijakalne depresije stalno varira između grandioznosti u manijakalnoj fazi i stida u fazi depresije. Manijakalna depresija je zapravo ekstremna verzija rasta u skrivenoj depresiji. Obe zavise od naleta inflatornog samopouzdanja koji ublažava njihovu depresiju. Kao primjer recimo ove rastuće ovisnosti, ovaj psihijatar navodi kocku, prekomerni seks, zlostavljanje dece, maltretiranje žene i političku torturu. Drugim rečima, razlika između stapajuće i rastuće kategorije je što ova prva pravi fuziju ili stapanje sa predmetom koji nas opčinjava, dok druga kreira ovisnost o kontroli, manipulaciji i iskorišćavanju. Interesantno je da upravo ove dve kategorije ovisnosti pokazuju veliku sličnost sa mentalitetima karmijima, karmija i gjanija. Karmi su ljudi koji slede, se bave karma jogom, karma, a gjani koji se bave gjanijom. Karmi žele da se uzdignu, to je taj rastući, gjani da se stope, stapajući. Znači ne treba, naravno ovo su dva aspekta vedske pobožnosti, dva puta, vedske pobožnosti, znači džjana i karma, što se tiče toga, ali moderna ovisnost o ova dva principa počeva na grehu. Evo što ovo je izlučeno sa internet sajta jednog, kaže, nema potrebe da ovisnost isključivo povezujemo sa drogom. Zabrinjavajuće je što neki ljudi žele da ukinu svoj doživljaj kroz utešan, ali veštački i samokonzumirajući odnos sa nečim što prebiva iznad njih samih. Odabir predmeta sam po sebi ne igra ulogu u univerzalnom procesu ovisnosti. Sve što ljudi koriste, ne bi li oslobodili svoju svest, može se zloupotrebiti ovisnošću. Naša analiza ovisnosti započinje time što ovisnik prema sebi i svom nedovoljnom angažmanu u životu gaji loše mišljenje, te kako nelagodnost poprima oblik sve dublje spirale, u čijem je centru psihologije ovisnosti. Ovisnik nije naučio kako da ostvari ono što je za njega svrsishodno. Wow. Ili prosto nije mogao da uživa u životu. Ovo je dobro pamet. Znači, mi ne znamo da uživamo u životu i zato postajemo ovisnici. Jer mi, što znači biti ovisnik? Znači, po svaku cenu želiti da ublažimo svoju frustraciju. I to je glavni cilj, a ne da uživamo. Znači, nije naša ideja da mi uživamo u životu, nego da ublažimo frustraciju. I zato postajemo ovisnici. Jer što više energije uložimo, više energije se traži. Onda svaki put moramo da napravimo još mali pomak ka većoj ovisnosti. Nije problem što mi gledamo televiziju, nego što postajemo ovisnici o tome. Postajemo opčinjeni majom, iluzije. Nije problem, kaže Prabhupada, to materijalni svet je Krišna, također. Nije problem u materijalnom svetu, problem u našoj vezanosti za materijalni svet. Ili mi smo opčinjeni ovim svetom. Zašto? Zato što nas fascinira. Znači što vidimo da nam, da tu negde, da nam je tu negde mesto. Što je iluzija. Odnosno, kada bhakta silazi u materijalni svet, on silazi da bi sprovodio misiju. A kada običan smrtnik silazi, on silazi da bi uživao u materijalnom svetu. Prema tome, a kada bhakta silazi, on silazi u svom izvornom biću, koje je došlo tu da služi Krišnu, a ne da uživa u čarima materijalnog sveta. To je razlika. Kada bhakta sankirtan uđe u kafanu, on uđe da deli knjiga, a ne da pije i puši. Razumete? To je ideja. Prema tome, nema razlike za nekog ko je bhakta, nema razlike da li u paklu, u raju, s Krišnom, bez Krišna, on služi Krišnu na suda, na svakom mjestu. To je moja misija. I na taj način je povezan s Krišnom, sa istinom. To je poenta. Kaže, ovisnik nije naučio kako da ostvari ono što je za njega svrsishodno. To je to. Ljudi tu mali nemaju smisla, nemaju svrhu. Život im je nema svrhu. I onda gledaju kako da, pošto postoje, imaju tendenciju da ubiju, da ponište tu, da ponište to što ih smara, što ih muči. I onda povezuju, pa da, pošto postojim, ja moram da ubijem postojanje, jer ako prestanem da postojim, moji problemi su rešeni. I onda dižu ruku na sebe, pogledaj, evo, vezi. Juče čovjek ubio troje, da, sina, ćerku, ženu, i na kraju sebe. To nije jedini usamljeni slučaj. Iznova, toga je sve više. Zato što je psiha poremećena. I to su sve neki pacijenti iz nekih, neki Laza Lazarević i neki na lečenju. Kaže, nalazići da nije dostojno da se angaži u onim aktivnostima koje smatra svrsishodnim, prirodno okreće leđa svakoj mogućnosti da to i ostvari. Nedostatak samopouzdanja stvara ovakav pesimizam. Opet samopouzdanje. Mi smo pesimistični zato što nemamo samopouzdanja. Nemamo inspiraciju, tražimo da nas neko zabavlja, nešto da nas inspiriše. Jer to ne može da ne dolazi od nas, iz nas. Mi tražimo uvek spolja neku, neko da nas zabavlja, da nas animira. Zašto? Zašto? Zato što smo naučili da konzumiramo, kontempliramo, proždiramo, gutamo itd. Mi proždiramo kad se sretnemo, mi konzumiramo jedni druge. Jao, kako je lep, kako je šarmantan, kako je divan, fin. Kako je ukusan, daj da ga pojede, psihološki gledano. Da, mi jedne druge proždira pogledom. Kaže, skida ga pogledom. Da, istina.
Pogled koji je znao.
Požuda. Zato što smo jako požudni. I samo nas požuda zanima. Ono što stvara osjećaj niže vrednosti kod ovisnika je takođe ubeđenje da nije sposoban da bude samostalan. Aha, samo stalno mi nekog i nešto treba. Da njegovo preživljavanje zavisi od spoljašnje podrške. Ako mi mama i tata ne kažu da treba da pređe na zeleno svetlo, ja to neću ni da uradim. Iako zeleno svetlo znači pa pređe. Ne. Ne, uslovim se, ne mogu. Treba mi zeleno svetlo od oca i majke. Da bi napravio, otišao od kuće i živio svoj život. Njegov život tako postaje zbir onih ovisnosti koje su možda prihvaćene kao što su porodica, škola ili posao, ili onih koji to nisu kao što su droga, zatvor ili duševne institucije. Znači, ovisništvo može biti i pozitivno i negativno. Ono što je priznato da, to je škola, porodica, posao, ali smo ovisnici i o tome. Samo što to se ne osuđuje, za razliku od droge, zatvora i mentalnih institucija.
Ali ipak ovisnost.
Sve ovisnost, zato kažem. Život u materijalnom svetu znači zavisnost od ovisnosti, imaginacije. Jer mi zamišljamo kako je raditi posao, kako je ovo, kako ići u školu, kako je to svrsishodno. I nema veze sa mislećem. Ima veze samo sa našom iluzijom, sa produženjem naše agonije u materijalnom svetu. Nema veze sa istinom.
A ono mislo kao slobodno.
To nema veze sa istinom. Jer te stvari nisu svrsishodne. Mi to radimo zbog drugih, a ne zbog sebe. Nama, mi to radimo zato što prodajemo svoj ono što radimo. Mi se prodajemo i kupujemo. Što je robne. Ništa drugo. Da mi namirili tamo neki sistem. Kaže, ono što prati ovakav vid amortizacije svesti u suštini jedan paradoks. Bežeći od sebe u svet opčinjenosti s spoljašnjim predmetima preko kojih ostvaruje osjećaj lične bezbednosti, zbog mogućnosti da predvidi posljedice, ovisnik počinje da mu pridaje sve veći značaj i tu prestaje njegova borba. Što je više u kontaktu s drogom ili nekim drugim porokom, progresivno je sve manje sposoban da se nosi sa teskobom i neizvesnošću koja ga je prvobitno i dovela do svega toga. Shvativši to, njegovo bežanje u intoksikaciju samo dodatno povećava sumnju koju ga je bio na sebi. Zbog prisutne teskobe, kreće da čini stvari koje donose neočekivane posljedice, recimo opijenost, prejedanje, te postaje još više zgađena sobom osoba, što dodatno doprinosi uvećanju lične teskobe. Usled ovoga i usled suočavanja sa turobnom objektivnom realnošću osoba sve više i više izlaz traži u porocima. To je ciklus ovisnosti. Konačno, da bi uopšte mogao da uživa život, ovisnik postaje potpuno poročan, bez interesa za bilo čime. Diže ruke od brige za sobstvenom egzistencijom. Zaborav je jedino stanje koje priželjkuje svim srcem. Ignorance is bliss. Znanje je blaženstvo. Ne diraj me, ne diram te, pusti me da spavam, da sanjam. Na krilu veštice maje, iluzije. Samo nema da me budiš, sve može. Možda uđeš u moj matrix, možemo zajedno da sanjamo, da maštamo, da putujemo. Nije problem, a nemoj da me budiš. To mi se ne sviđa. Šta je sanjanje? Šta je sanjarenje? Guna strasti. I tamasa, ništa drugo. A buđenje je guna vrlina. Ako bi hteli da menjamo karu, mora da menjamo gunu. Malo jasno, moramo se tuširamo, kupamo, moramo higijenu da telesno, mentalno, psihičko, emotivno, duševno. Naš imunitet je jako slab i to je ono što mi treba da povratimo održavanjem higijene na svim nivoima. E to je ono gde smo mi tanki i slabi. Živimo u nehigijenskim uslovima, u nehigijenskom društvu, u nehigijenskom okruženju, imamo nehigijenske odnose. Sve je kontaminirano oko nas. I onda mislimo da, kako je to moguće? Kako, zašto ja ispaštam Bože? Pa, živiš u kršu i lomu. Možeš u nebi da kreneš, možeš da kreneš da raščišćavaš svoj prostor, da kreneš sebe. Počne da razmišljaš, da se fokus vratiš na suštinu. Međutim, iako je ovaj opis ovisnosti je vrlo koristan i dalje ne objašnjava zašto se ovisnost oslanja na nešto spoljašnje i spoljašnje okruženje. Na osnovu svega što je Šlepravka naveo u svojim knjigama i što je rečeno do sada u ovom seminaru, videli smo da ovisnost započinje sa umom. Ukratko, nezavisno od veze uma sa predmetima iz spoljašnjeg okruženja, ovisnost je bolesna zavisnost od imaginacije ili mentalne spekulacije koja škodi duhovnosti. Znači, ovisnost je zavisna od naše mentalne spekulacije koja škodi duhovnosti. Postoji razlika između mentalne spekulacije i filozofske spekulacije. Krišna kaže u Bhagavad Gita, ja sam oslobođen. Da, to bi trebalo razmišljati o tome, reflektovati, probati da shvatimo kako je to Krišna oslobođen. Jer predmet je Krišna, predmet meditacije je Krišna u ovom slučaju. Ali mentalna spekulacija je nešto drugo. Mentalna spekulacija znači da se mi oslanjamo na sopstvenoj imaginaciji. Mi zamišljamo. Neko može da spekuliše mentalnu spekulaciju da koristi, konkretno u ovom primjeru, i misli da, Krišna hoće da kaže da je on voda u stvari. Krišna kaže ja sam ukus voda, a mi spekulišemo da, Krišna je voda. Okay. To je mentalna spekulacija. Krišna kaže, ove živo biće su moji delovi i čestice, ali budalasti nitkovi ne bili postali svesni, počinju da umišljaju, kreirajući mentalnu spekulaciju. Wow. Pogledajte da je greh nastaje umu. Mi hoćemo da se emancipujemo od Krišne. Iako smo njegovi delići i čestice. Kaže, budalasti nitkovi u potrezi za srećom počinju da umišljaju, kreirajući mentalnu spekulaciju. Skladno njihovom mentalitetu, kaže Prabhupad, stiču različite vrste tela. Suptilnim umom, pre svega, kreiramo različite vrste indrija, čula. Ako živimo poput svinja i pasa, takav mentalitet će nam obezbediti potrebna čula, telo psa ili svinje. I menjamo naš ukus skladno psu i svinji. Slično tome, možemo menjati svoj ukus skladno telu polubogova. Ali kušanje ili uživanje ostaje zajedničko. Jedanje, spavanje, seks i branjanje. Ukus. Ukus nas vodi u novo telo, daje nam nova čula i novu usluženost. Ukus. Zato pravno kaže, viši ukus. Treba da dosegnemo viši ukus, najviši ukus. To je svesnost Krišne. To je naš izvorni ukus. Mi krojimo planove putem mentalne izmišljotine, kaže pravno. To bi trebalo napustiti. Sve vrste mentalnih izmišljotina, mentalne spekulacije, bi trebalo napustiti. To je nauka, kaže pravo. To je početak našeg duhovnog života. Ja neću koristiti moj um za svoje aktivnosti. Sačekat ću da dobijem usmerenje od strane višeg autoriteta, više svesti. Tek onda ću delovati. Hare Krishna. Tamam. Verovali ili ne, ovo je the end. Kraj. Sa lepim završetkom. Tako da imate odgovornost, obavezu da ove stvari koje ste čuli primenjujete. Znači ovo nije samo priča radi priče, ideja je da otkrijete neke nove aspekte sopstvene ličnosti, sopstvenog identiteta, da kroz jednu novu prizmu, ako hoćete, priđete sebi Krišnu. Jer um traži stalno nove sadržaje. Um će uvijek ići tamo gdje je nešto novo. Šta god to bilo. Ako svesnost Krišne učinimo novo, iznova novim, novo, onda smo tu. Onda će um imati sadržaj, imaće dobro usmerenje. Ali ako sve smo Krišne ne činimo stalno interesantnom i svežom i novom, onda će to biti nešto što se podrazumeva, a nešto što se podrazumeva, mi mislimo da je uvijek isto. Kaže se da mi u našim odnosima u komunikaciji, jedni drugima i uopšte u okruženju treba da pristupamo kao da je uvijek novo. Ali to ne radimo zato što uvijek idemo sa svojim snom o nečemu. A, znam ja to. To se podrazumeva. To je već viđeno. I onda nema priliku da koristimo sadašnji moment na trenutak da vidimo jednostavno neke nove stvari. Ne, znam ja sve o ovom gradu, znam ja sve o tim ljudima, sve već vidim, onda šta, ostavim, nigdje vam se ni ne ide, nigdje ništa nam se ni ne radi, sve znate. Ti ljudi koji kažu da sve znaju, imaju problem, očigledno. Ja znam, počne nešto prižati, znam za to. Ili nemam vremena, znam za to. Razumete? Tako da, to je problem, ljudi, to je problem. Mi nismo spremni da prihvatimo iznova da je sve novo. I zato um odbacuje sve ono što stari traži novo. Kada pošto sve sam s Krišne, doživljamo kao nešto staro, kao nešto izmučeno, otrcano, izjedano i tako dalje, već viđeno, onda mislim da ima boljih metoda. Odu ja u tantru. Ili ne pojma. Odu ja u kabaliste, ili, nema, ili odu ja u ne znam šta. Nešto drugo. Znači, to je naša imaginacija. Mi mislimo, zamišljamo da će da, tamo biti bolje. Zašto će biti bolje? Zato što je tamo novo, ništa još nisi video. Dok ne vidiš, bit će ti možda bolje. A kad vidiš da tamo još gore, šta će onda? Onda ćeš još sledeće, pa sledeće, pa sledeće. Zato što mi zamišljamo, jer da, nove face, novi ljudi, dok ih ne upoznam, uživaću. Ali čim ih upoznam, moram tražiti nove. I tako, mi zamišljamo, idemo za šargarepom, pričamo šta su šargarepi i vreme prolazi. Ali ako hoćete da iskopate vodu, onda bušite na isto mesto, nemojte probati tu, pa tamo, pa tamo, pa tamo. Jer samo kopajte na nekoj dubini ćete vodu naći, jer voda sigurno postoji isto tla. Ali ako kopate opet 3 metra, pa 10 metara dalje, 5 metara, pa opet ovamo, 20 metara, nigde vode. Kaže, ne, treba da kopaš na jednom mjestu dok ne nađeš na vodu. Na 100 metara, na 100 metara. Ali voda je sigurno isto. A zato vam treba samo upoznanje. I znanje. Znači, znanje da, ispod ćete naći vodu i jaka odlučnost, diskriminacija, volja, jedna usmjerena pažnja, fokus, da to i postignete. A trebaju nam dve stvari. Jedno je znanje, a drugo je volja. Ili ljubav i volja. To su dve stvari koje upravljaju univerzum. Dva zakona. Ljubav i volja. Od te dve stvari sve zavisi. Ali jedno s drugim je povezano. Ako nekog volite, javlja se volja. Ako volite život, javlja se volja za život. Neću da umrem. Uradit ću sve da pobedim rak. Ili da pobedim depresiju, ili da pobedim maju, bilo šta. Međutim, mi pogledamo levo i desno, upa, ja sam sam. Kako ću sam da se borim? To je često problem, mi se uzdamo u druge. A drugi spavaju. A mi se kao probudili, i pošto vidimo da svi spavaju, ajde još, i ja ću da se vratim da spavam. To je naš mentalitet. Znači, nemamo petlju, nemamo, zato što smo puni straha, nemamo viziju, nemamo volju, nemamo ljubav, nemamo samopouzdanje i nemamo realizaciju, nismo samo spoznali. Samo spoznajem sve ovo je druga priča, skoro su. Sve stvari dolaze na svoje mjesto i otvara se nova dimenzija u kojoj Krišna igra glavnu ulogu. A mi smo sluga. Zavod. Sluga ne znači roba. Sluga znači neko ko poznaje svog gospodara. Jer da bi služili nekog, mora da ga jako dobro zna. I više od toga, naravno. Ništa, šta da vam kažem? Vam poželim se svojom. Sve najbolje u proučavanju ove literature, odnosno ove teme i svih drugih duhovnih tema vezane za Bhakti Jogu. I ništa, hvala na pažnji svima, pogotovo Jeleni i svima onima koji su, mada nema vas puno, koji su od početka tu. Mislim da sam jedan. U kontinuitetu je ispratila od početka do kraja, tako? Uh-huh. A i svima vama i svima onima koji nisu danas tu bili, koji su pohađali, tako da, eto, bit će prilika opet za neki drugi seminar.